Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najave crnogorske vlade o smanjivanju plata u državnim preduzećima poslanik opozicije Nebojša Medojević.
To u svakom slučaju je nešto što će izazvati određene probleme političke unutar Demokratske partije socijalista i to će sigurno među njima izazvati podozrenje i moguće političke tenzije.
Zašto se Crna Gora tek sada setila da nagradi jednog od najvažnijih i najboljih kantautora ex-ju prostora Miladina Šobića?
Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava.
Sud naložio Pulskom sajmu da uruči nagradu Starleti Nive Celsius za najprodavaniju knjigu godine, njen advokat Srđan Simić.
Ne možemo mi određenim autorima dodjeljivati na jedan način, određenim na drugi, samo zato što nam se ne sviđa kako ti autori djeluju. Na kraju krajeva, ako nam se ne sviđa način na koji su došli do nagrade.
Tradicionalni tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar mogao bi naredne godine da bude produžen za još 160 km do Splita nekadašnjeg kragujevačkog grada pobratima. Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba junior iz Kragujevca.
Postoji ideja da se obnovi jedno drago prijateljstvo koje živi među građanima Mostara, Kragujevca i Splita, pošto je to bilo trojno pobratimstvo u vreme bivše nam zajedničke države, bez velike ambicije da mi budemo neki izmiritelji, ali svakako neko ko će produžiti ovu manifestaciju za jednu etapu, damo jedan signal koji bi možda značio obnavljanje tog prijateljstva.
Modni dvojac Dolce & Gabbana tuži beogradski lokal Dolce Cafana za plagijat. Vlasnik Marko Filipović poziva ih na pomirenje uz muziku.
Verujem da bi im se to svidjelo. U svakom slučaju ugostio bi ih, dao bi im malinu, to nam je specijalitet, rakija od malina. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tuže. Ona me je sebi
uzela. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre, da li je pravi trenutak za gostovanje kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona u Mostaru i da li bi njegov koncert uopšte trebalo da se održi u ovom još uvijek etnički podeljenom gradu? Naime, za nedjelju 15. septembra najavljen je njegov nastup, zbog čega je nekoliko nevladinih organizacija iz cele Bosne i Hercegovine pokrenulo potpisivanje peticije pozivajući građane i medije da ga bojkotuju, a šta o svemu kažu građani u zapadnom i istočnom delu Mostara, beleži Mirsad Beha.
Protiv govora mržnje i fašističke ikonografije u Mostaru, naziv je peticije koju je na internetu pokrenulo 13 nevladinih organizacija iz Mostara i cijele BiH u povodu najavljenog održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u tom gradu. Zašto žele da građani i mediji bojkotiraju Thompsonov koncert, za naš radio govori Husein Oručević, politolog i član nevladine organizacije Omladinski kulturni centar Abrašević.
Mi u ovom slučaju apeliramo, dakle, na bojkot iz prostoga razloga što smatramo da će se na tom stadionu toga dana pojaviti ona ikonografija pod kojom je umrlo, poginulo, tlačeno, zlostavljano milijone ljudi i ikonografija koja je početkom 90. godina također marširala ulicama Bosne i Hercegovine, a prije svega ovoga podijeljenog i dalje napačenog grada.
U tekstu peticije uz ostalo stoji da su građani Mostara bošnjačke i srpske nacionalnosti bili žrtve fašističke ideologije u užasnom granatiranju grada, progonu civila, izgonu iz vlastitih domova, zatvaranju u koncentracione logore te ubistvima i torturama. Husein Oručević još kaže.
Mislim da je vrijeme da zatvorimo jedno poglavlje. Mislim da je vrijeme da se obračunamo sa određenim stvarima i da jednostavno i stavimo ad acta.
Peticiju je podržala i nevladina organizacija Garivo, na čijem čelu je Svetlana Broz, unuka od predsjednika bivše Jugoslavije Josipa Broza Tita. Predstavnik za medije te organizacije Amer Tikveša o razlozima podrške peticiji za bojkot Thompsonovog koncerta u Mostaru govori.
što ne želimo da nam stvarno 20 godina iza rata bude kontaminirana onim što je posijalo ovdje najveće zlo, kakvi su konclogori protjerivanja, silovanja, ubijanja ljudi na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi.
Tikveša Thompsona dovodi u direktnu vezu sa učincima fašističke ideologije.
Thompson je unutar hrvatskog nacionalizma u svijetu muzike bio jedan od najžešćih eksponenata te ideologije koja je činila zla, i to je jasno, vidljivo je to iz njegovih tekstova, vidljivo je to iz njegovih javnih nastupa, vidljivo je to kroz publiku, jeli, koje je njegova ciljana publika i s kakvim obilježima dolazi na koncerte. Dakle, to je neofašist.
Koncert će se održati na Mostarskom stadionu kojeg je prije rata koristio fudbalski klub Velež, a nakon rata je iznajmljen Hrvatskom športskom klubu Zrinski na 99 godina. Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević kaže da je i to u ovom slučaju predmet manipulacije.
Prije svega nekoliko sedmica u Mostaru je održan koncert Đorđa Balaševića, kada smo na plakatima mogli pročitati imenovanje toga istoga stadiona kao stadion pod Bijelim brijegom. Danas kada nastupa Thompson, taj stadion se naziva Stadion Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Dakle, tu se radi o tipičnoj manipulaciji ljudima.
Peticiju je podržao i Savez antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata. Ibro Husković iz Mostarskog ogranka Sabnora kaže:
u Hrvatskoj je svugdje odbijen da održi svoj koncert. Pa ne znam šta, okren sada u Mostaru dolazi ovdje, i to na igralište Veleža, gdje su nekada spomenik bio poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata i tako dalje.
S druge strane, menadžer Marka Perkovića Thompsona, Zdravko Barišić, o pokretačima peticije za bojkot koncerta za naš radio kaže:
nije važno što govori nego tko govori. Ako pogledate sve te udruge, dakle, to su udruge koje u sebi imaju obrise sljedbeništva totalitarnog komunističkog režima.
Dobili smo i pisanu izjavu Udruge hrvatskih vojnih invalida i dragovoljaca Domovinskog rata, poznatije kao HVIDRA. U izjavi se uz ostalo navodi da se i danas mogu prepoznati nastojanja nekih organizacija da one koji ne misle poput njih povežu sa fašizmom. Ne postoji nikakva razlika među fašistima, možda samo u boji zastave, stoji uz ostalo u izjavi HVIDRA, koja u post skriptumu izjave navodi kako podržava koncept Marka Perkovića Thompsona. Menadžer Zdravko Barišić kaže i kako organizacije koje stoje iza peticije ne govore istinu.
Ustaška ikonografija na Thompsonovim koncertima nikada nije bilo, a pogotovo u novije vrijeme. Navode zabrane Thompsonovih nastupa, što je dakle apsolutna laž. 26. ove godine je bio u Njemačkoj u Minhenu, 5.10. je u Beču, da u Istru, Poreču je bio prekrasan koncert pred 7000 ljudi.
Evo šta su nam rekli neki od građana u takozvanom zapadnom većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Nemam ništa protiv, znači svako ima slobodu da bira šta bi sluša i gdje da ide, tako da imamo potpunu slobodu.
Pa sve najbolje, sve najbolje.
Ja sam za.
Pojedine udruge kritiziraju, kažu da je to fašistička ikonografija. Što vi kažete o njihovim?
Mislim da je domoljubna. Kakav fašizam? Fašizam je 45. umro.
Zato što je to da se Hrvate u Mostaru i nema, on se pjeva o kršćanstvu i dobrim stvarima, ima par nekih pjesama, ali općenito sve su dobre pjesme.
Uvijek dobro došao.
Ovo su tipična razmišljanja o Thompsonovom koncertu u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Pa normalno da ne bi trebao, to je sramota što gradske vlade ne reaguju na to, jer on pjeva bukvalno nacionalističke pjesme koje pozivaju na ustašu. Kad su mogli u Zagrebu odgoditi njegov koncert, zašto ne bi u Mostaru?
Marko Perković Thompson je, ajmo reći, dobar pjevač, ima divni pjesama, ljubavni, ali taj isti Thompson neće to pjevati ovdje, najvjerovatnije on će pjevati svoje one nacionalne patriotske, nazovi patriotske pjesme, koje će podignu bunu ponovo u Mostaru. U Mostaru je svakako potrebna mala šibica da plane sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I u nastavku programa o Mostaru, tačnije o tradicionalnom tandemu biciklistički maraton Kragujevac-Mostar, koji bi naredne godine mogao da se produži za još 160 km do Splita, nekadašnjeg kragujevačkog grada pobratima. Naime, Kragujevac i Split su davne 1973. potpisali povelju o bratimljenju na temelju uspješne saradnje tadašnje fabrike automobila Zastava sa splitskom Jugoplastikom. Saradnju su prekinuli ratovi vođeni na prostoru bivše Jugoslavije u posljednjoj deceniji prošlog veka, javlja Branko Vučković.
Goran Nikolić, sekretar paraolimpijskog kluba Junior iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom gradu postoji želja da se nakon obnove prijateljstva sa Mostarom obnovi i saradnja sa Splitom, jer su ta tri grada u vrijeme bivše Jugoslavije bili gradovi pobratimi.
Postoji ideja da se obnovi jedno drago prijateljstvo koje živi među građanima Mostara, Kragujevca i Splita, pošto je to bilo trojno pobratimstvo u vreme bivše nam zajedničke države, i bez velike ambicije da mi budemo neki izmiritelji, ali svakako neko ko će produžiti ovu manifestaciju za jednu etapu, damo jedan signal koji bi možda značio obnavljanje tog prijateljstva.
Nikolić je prilikom nedavnog boravka kragujevačkih biciklista u Mostaru razgovarao sa predstavnicima sportskih organizacija Splita o mogućnosti da se tandem biciklistički maraton, koji se svake godine održava na relaciji Kragujevac-Mostar, produži do Splita, ali i o drugim vidovima sportske saradnje.
Gospodin Igor Borac, veslač, trostruki učesnik olimpijskih igara i osvajač medalja, predsjednik Športskog saveza grada Splita. On je izrazio izuzetno zadovoljstvo da upravo on bude prvi čovjek koji će sarađivati na projektu obnavljanja ovih veza, i imam zvanične informacije, ekipa plivača iz Splita će nastupiti na plivačkom mitingu u Kragujevcu već u oktobru.
Nikolić, koji je ove godine po 10. put organizovao tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar, u kome učestvuju i slabovidi biciklisti, kaže da je glavna dobit od te manifestacije doprinos građenju povjerenja i zbližavanju ljudi iz Kragujevca i Mostara.
Ta slika koju mediji pošalju zaista doprinosi istinskom zbližavanju ljudi i građenju povjerenja. Te medijske slike ohrabruju i ljude u Kragujevcu i u Mostaru da roditelji pošalju s puno povjerenja svoju decu kod svojih prijatelja u drugi grad. To je veliki doprinos širenju ljudskih mreža, širenju povjerenja, prijateljstva i zbližavanju građana ova dva grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme u Crnoj Gori, pritisnuta besparicom i nemogućnošću da formira skupštinsku većinu koja bi progurala rebalans budžeta, vlada u Podgorici pokušava da ceđenjem suve drenovine obezbedi novac da pregura ostatak godine, kaže ilustrativno kolega Esad Krcić, objašnjavajući najavu ministra financija Radoja Žugića o merama kojima će biti smanjene plate u državnim preduzećima.
Crnogorski ministar financija Radoje Žugić je objavio namjeru vlade da pripremi zakon kojim će se zarade zaposlenih u državnim preduzećima smanjiti na nivo službenika vladine administracije koji rade slične poslove. Obezbijedit ćemo da se za istu vrstu posla u javnom sektoru primaju slične naknade, rekao je ministar Žugić nakon jučerašnje sjednice vlade.
Pripremit ćemo zakon za zarade u javnom sektoru koji je mjera fiskalno prilagođavanje, ali nije nepopularna, već ja je nazivam mjerom pravednosti, gdje ćemo pokušati da za istu vrstu posla u javnom sektoru obezbijedimo slične nadoknade za rad. Također ćemo pokušati da kod određenih segmenata javne potrošnje ili javnih preduzeća, na primjer, kada javno preduzeće iskazuje negativnu profitabilnost, odnosno gubitak, ili kada je javno preduzeće prezaduženo, to se mora odraziti na nivo zarada, posebno oni koji su odgovorni za upravljanje tim preduzećima.
Eventualnim usvajanjem zakona kojim bi se smanjile zarade zaposlenih u javnim preduzećima, vlada će možda riješiti neke probleme, ali će se vjerovatno otvoriti drugi. Prvi se odnosi na opšti efekat uravnilovke, mogućnost odliva stručno, kvalitetnog i profesionalnog kadra koji bi uslijed nezadovoljstva zbog smanjenja plate mogao napustiti državna preduzeća. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević ne vjeruje da će se to desiti.
Ja mislim upravo da ovim rješenjem treba da se riješi taj problem. Da oni ljudi koji su stručni, koji imaju potencijal i u zgradu u državnoj administraciji ili nekom u javnih preduzeća, da moraju biti adekvatno nagrađeni, to jest moraju imati adekvatne lična primanja. I upravo to vodi ka tome da ovaj sistem karijaga tako dušina treba bude upravo stimulativan i da obezbijedi neophodnu stručnost, posebno kad je pitanju državne administracije, posebno kad su pitanje ministarstva, gdje smo svjedoci zaista i ministarstvima nema baš adekvatan broj stručnih lica koja rade.
Iz vlade je najavljeno da će se u buduće za posao iste složenosti primati ista zarada i za zaposlene u državnoj administraciji ili u nekom od javnih preduzeća, ali je rečeno i da će se sagledati mogućnost da se, kada je određeno javno preduzeće prezaduženo ili posluje s gubitkom, to odrazi i na nivo zarada, a naročito na plate menadžmenta. S obzirom na činjenicu da je u državnim preduzećima uhljebljenje našao mnogobrojan partijski kadar vladajuće koalicije, mogli bi se uslijed talasa nezadovoljstva očekivati unutar partijske turbulencije. Zoran Vukčević iz DPS-a smatra da to nije izvjesno.
Zaista ne očekujem, zato što stvari moraju sistemski se postaviti i sistemski rešavati. Ono što ostaje žal, to je da do sada nije na taj način se razmišljali, na taj način nije postupljeno u nekom prethodnih perioda.
Sasvim je sigurno da će to izazvati snažnu negativnu reakciju visokih funkcionera vladajućih partija, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, jer su upravo oni i njihovi srodnici baza za kadar javnih preduzeća i članstvo u upravnim odborima, smatra član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
To u svakom slučaju je nešto što će izazvati određene probleme politički unutar Demokratske partije socijalista i upoznavajući mentalitet tih ljudi, jer oni svi znaju da veliki broj funkcionera Demokratske partije socijalista se na nelegalan način, korupcijom, kriminalom, ugrađivanjem u razne sisteme javnih nabavki, zloupotrebom javnih preduzeća, menadžerskih funkcija, postaju ta viša srednja klasa u Crnoj Gori, ali znaju da njihovi šefovi su multimilioneri i da imaju ogromne iznose novca na računima u inostranstvu, i to će sigurno među njima izazvati podozrenje i moguće političke tenzije, sigurno nezadovoljstvo, jer se radi o velikom broju ljudi koji upravo kroz članstvo u upravnim odborima i pokrivanje menadžerskih funkcija preduzeća gdje država ima većinsko vlasništvo praktično zadovoljavaju svoje lične interese i čuva se mir u kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zakasnelom priznanju Miladinu Šobiću, starleti Nives Celsius, ipak književna nagrada, modni dvojac Dolce & Gabbana tuži beogradski lokal Dolce Kafana za plagijat. Ovogodišnja nagrada oslobođenja Nikšića dodeljena je jednom od najznačajnijih crnogorskih kantautora Miladinu Šobiću, koji je ostavio duboki trag na jugoslovenskoj muzičkoj sceni 80. godina. Javno, oficijalno priznanje za njegovo stvaralaštvo došlo je nakon što se više od dve decenije povukao sa scene i nakon što mu je početkom ove godine život bio ugrožen. Iako nagrada i stvarna vrednost na našim prostorima često ne idu jedna uz drugu, sagovornici Dimitrija Jovićevića saglasni su da je ovoga puta ona došla u prave ruke.
A zar nije to život u razbito, da osjetio bojđon, bojđon, bojđon.
Grad u kome je jedan od najpoznatijih crnogorskih muzičara rođen i gdje živi, konačno je svoje najveće priznanje dodijelio jednom od svojih najpoznatijih stanovnika Miladinu Šobiću, čiji su hitovi obilježili jugoslovensku rock scenu 70. i 80. godina prošlog vijeka. Priznanje je, kako za Radio Slobodna Evropa primjećuje Nikola Radunović, frontman grupe Perper, napokon došlo zaslužnom umjetniku koji nikada nije pripadao zajedničkom košu, a koji popularno nazivamo mainstreamom.
Koliko god nagrada nekih da mu se da odavde i njemu i još mnogima koji nisu dobili ništa, neće biti dovoljno da se nadomjesti ona veličina i ona vrsta emocije koju su oni utkali uopšte u crnogorsko biće i način na koji su Crnu Goru reprezentovali i u njoj samoj kao uzorni umjetnici i van njenih granica. Uvijek se sjetim kad se ovako dese takve nagrade, uvijek se sjetim ljudi velikana zaista, poput Živka Nikolića, kojega sam neposredno prije smrti svjetao po ulici kao naj onako okorelijeg prosjaka.
O tipično domaćoj mentalitetskoj osobini, da se pravih vrijednosti sjetimo i da se naša savjest probudi, te kada se nešto loše desi, govori i sociolog iz Nikšića Ivan Radojičić, jedan od organizatora ovogodišnjeg muzičkog Lake Festa.
glupo raspravljati o liku i dijelu, a pogotovo o dijelu Miladina Šobića. Hvala su već odavno izrečene na njegov račun, tako da više se nema što dodati. Međutim, prva reakcija koja je bila kod mene jeste da je ovo za mene neki simbol svojevrsne ironije života, pa ako hoćete ironije odlučivanja i nagrađivanja koja je već dobro opravdana praksa u Crnoj Gori. Okay. Mislim da je krajnje vrijeme da se sa takvom praksom prestane i da je ona naslijeđena iz nekog prošlog vremena, a da se prema stvaraocima i onima koji ispisuju stranice naše kulture, kako duhovne, tako i materijalne, moramo odnositi na način na koji oni zaslužuju.
Gotovo zaboravljeno svih, osim od rijetkih zaljubljenika u neprolazne evergreen melodije, nakon gotovo 30 godina tišine u koju se dobrovoljno povukao, Miladin Šobić vratio se u medijsku žižu te kada je doživio moždani udar i kada je njegov život bio u opasnosti. Ustala je javnost, a prije svega njegove kolege, organizujući manifestacije podrške Šobiću. Grupa istaknutih crnogorskih pjevača u znak molitve za njegovo zdravlje prepjevala je Šobićev čuveni hit
Sunce tebi, sunce meni, tebi je dan meni drugi put. Ja ni s tobom, a ti sa mnom ne bi. Pa drhtim kao usred svoga plut.
Iako je Miladin Šobić odavno prestao da aktivno stvara, ostaje njegovo nasljeđe kao crnogorske muzičke ikone, čiji će kvalitet i kreaciju vrednovati i prepoznavati i generacije koje dolaze, kaže nam Nikola Radunović.
On je toliko autentičan i, da kažem, nevjerojatno talentovan čovjek koji je napisao zaista neke od najljepših pjesama na prostoru bivše Jugoslavije. I to znaju i svi ljudi, da kažem, iz okolnih republika bivše Jugoslavije. Razgovarao sam sa mnogima od njih, sa zaista velikim umjetnicima i koji ga izuzetno poštuju i cijene. I mislim da to će ostati, htjeli mi ili ne. Znači, ljudi, pogotovo mlade generacije, kad otkriju ono što je on radio na tih svojih par albuma koji uspio da snimi, osjete nekakvu iskrenost i jednu nevjerojatno lijepu emociju koju on unosi u to što je radio. Tako da, što god se dalje dešavalo, siguran sam da će to još uvijek da i tekako traje i da ima utjecaje na generacije koje stasale i koje dolaze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku programa o priznanjima ovoga puta Hrvatskoj starleti. Pre 5 godina pulski književni sajam pod nazivom Sanjam knjige ukinuo je nagradu za najprodavaniju knjigu godine, kada se ispostavilo da će dobiti starleta Nive Celzijus za njenu knjigu Tračeva Gola istina. Međutim, sud je naložio sajmu da joj nagradu uruči. Sajam joj je nagradu poslao poštom, a ona to odbija i traži svečanu dodelu, javlja Eni Zebić.
Županijski sud u Puli odlučio je da nagrada Kiklo Pulskog sajma knjiga za hit godine za 2008. mora biti uručena starleti Nives Celzijus za njenu knjigu Gola istina. Pulski sajam je te godine ukinuo nagradu u toj kategoriji kada su shvatili da će nagrada za najprodavaniju knjigu otići starleti za knjigu Tračeva. Nakon sudske presude sajam knjige je nagradu poslao poštom autorici, međutim ona želi svečanu javnu dodjelu. Za naš radio govori njen pulski odvjetnik Srđan Simić, koji podsjeća da su te godine dobitnici Kiklopa u drugim kategorijama imali svečano javno uručenje u Pulskom domu hrvatskih branitelja.
Isti takav način dodjele mora se primijeniti i na moje stranke. Znači, ne možemo mi određenim autorima dodjeljivati na jedan način, određenim na drugi, samo zato što nam se ne sviđa kako ti autori djeluju. Na kraju krajeva, ako nam se ne sviđa način na koji su došli do nagrade.
Do tada je jedini kriterij za dodjelu Kiklopa za hit godine bio da to bude knjiga sa najviše prodanih primjeraka po istraživanju jedne agencije za istraživanje tržišta i javnog mnijenja i ništa više. Već tada je među rijetkima koji su stali na stranu Nives Celzijus u sporu sa Pulskim sajmom knjiga bio riječki sveučilišni profesor i predsjednik Hrvatskog društva pisaca Nikola Petković. On u izjavi za naš radio kaže kako se dignitet Pulskog sajma knjiga treba štititi jasnijim kriterijima za nagradu u toj kategoriji, a ne ukidanjem nagrade sa takvim objašnjenjem.
E sad,
sad, da li to treba svečano uručiti ili ne, ja mislim da Nives Celzijus ima apsolutno pravo da postavlja uvjete u ovom trenutku, jer nju se javno i vrijeđalo, nazivalo svakakvim imenima i mislim da to nije bilo potrebno. Pogriješili su, a sada neka pokušaju popraviti ono što se može, tako će jedino po mom sudu dignitet sajma biti sačuvan. Sve drugo je kompromitiranje sajma.
Književnica Daša Drndić već je pred 5 godina bila protiv nagrađivanja knjige Nives Celzijus, tvrdeći kako ipak treba postojati razlike između elitne i one druge književnosti. Komentirajući za naš radio odbijanje Nives Celzijus da joj se nagrada dostavi poštom i njeno traženje da se sve obavi na svečanoj javnoj dodjeli, gospođa Drndić kaže da je važno što piše u presudi. A u presudi stavak 3. piše kako se sajmu knjiga u Puli nalaže da autorici i izdavaču Premier Media uruči nagradu i diplomu. Daša Drndić.
Uruči, to ne znači na svečanoj dodjeli, ja? Prema tome stvari su jasne. Ne znam šta ja sad tu nekim uruči, nek pošalju poštom, oni su poslali poštom. I mislim, to je sve jedno žutilo veliko, sve zajedno sa strane Nives Celzijus izdavača i to je izvan moje sfere interesovanja. Tako da ne znam, mislim, to je sve smeće.
Možda se ova priča ipak približava kakvom takvom završetku, iako većina medija navija za nastavak svađe. Naime, čini se da odvjetnik Simić ne odbija apriorno slanje nagrade poštom.
Sudska presuda kaže da se nagrada mora dodijeliti i Nives i Premier Mediji. Znači sve, i kad bi mi išli s tom logikom, ajde, može dostava poštom, ta nagrada nije dodijeljena Premier Mediji. Jer Nives nije ovlaštena primati poštu za Premier Mediju. To je vrlo jasno i vrlo jednostavno. Vi morate nagradu dodijeliti i autoru i nakladniku. A samo slanje poštom autoru ne ispunjava tu presudu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o tužbi za plagijat. Lokal Dolce Cafano u Beogradu, gradu koji je poznat po ogromnoj konkurenciji među ugostiteljima, nenadano se proslavio preko noći. Naime, vlasnika su tužili svjetski poznati dizajneri Dolce i Gabbana, jer kako tvrde, plagijatom stiče profit. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Kada je pre par nedelja u Dolce i Cafana stiglo pismo slavnog tandema iz sveta mode Dolce i Gabbana, vlasnik ovog malog ugostiteljskog objekta u centru Beograda, Marko Filipović, nije mogao da veruje.
A bio sam šokiran i iznenađen. Bio sam ubeđen u početku da nije prava tužba, to je za neka šala u pitanju.
Da ipak nije šala, Domenico Dolce i Stefano Gabbana objasnili su preko beogradskih advokata, poručivši da im smeta naziv ove kafane zbog, pravno rečeno, plagijata zaštićenog žiga. 22-godišnji student ekonomije Marko Filipović, alfa i omega objekta intrigantnog naziva Dolce i Cafana, morat će uskoro da objasni na sudu da uopšte nije imao ideju da kopira čuveno dizajnersko ime.
Iskreno, nije nam to bila namera, sve smo nekako drugačije simbolično hteli da odredimo, ali na kraju je to tako ispalo, možda malo i pogrešno protumačeno. Za početak se traži da se promeni ime, naravno se skine ta tabla sa imenom.
Pa je li ti fancy kafana, se ovdje skupljaju modni kreatori, je li dolazi?
Pa za sad slabo, sa suštini uglavnom je omladina i tako.
Ovaj lokal od 35 kvadrata sa 6 minijaturnih stolova, starim music boxom, u koji se ulazi stepenicama pokrivenim zelenom izlizanom čojom, omiljen je kod komšija, školaraca i studenata koji obično svrate na jutarnju kafu, prelistaju novine i prekrate vreme do nastave. Kada se pročulo da Dolce i Cafana, u prevodu slatko i kafana, možda više neće nositi taj naziv, neki od gostiju rekli su nam da su spremni na sve da ga odbrane.
Stvarno je glupa priča da se prijavljuje Dolce i Cafana, Dolce Gabbana, mislim, nema veze s vezom.
Kakva je ovo kafanica?
Fenomenalna. Muzika, provo.
Šta ćeš ako zatvore kafan?
Pa ništa, protestujemo ovdje ispred. Cijela škola protestuje.
Samo da kažemo da su se ovdje rodile nove ljubavi, baš u Dolce Gabbani, tako da ovo je srećno mjesto. Ne zatvorajte nam bravo ako želite da budemo i mi u ljubavi.
Advokatska kancelarija iz Beograda, koja zastupa Domenika Dolcea i Stefana Gabbanu, nije za Radio Slobodna Evropa željela da objašnjava ovaj slučaj, ali se u tužbi pominju mogući sudski troškovi od 500.000 dinara, što je oko 4.400 evra. Ovu sumu, žali se vlasnik, ne bi mogao da zaradi ni za godinu dana. U svakom slučaju, nakon što se pročulo da se za ovu kafanicu raspituje popularni modni duet, Dolce i Cafana postala je hit, mnogi svraćaju, slikaju se, sednu da popiju piće. Marko Filipović kaže da bi, iako mnogo ne prati modu, voleo da Dolce i Gabbana svrate, da izglede spori, da im pokaže ploče muzičkih i kafanskih legendi Tome Zdravkovića i Šabana Šaulića, po kojima je poznat njegov lokal.
Verujem da bi im se to svidjelo. Eto, tako smo nešto uredili, često bude i malo upozvonu kafane. To za gozluči ugostio bi, dao bi im malinu, to nam je specijalitet, rakija od malina. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tužko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.